Skladba Larse Danielsona Asta nás přenesla z Jazz a Fusion hodinky do půlnoční darmy, takže mě se ještě nějakou chvilku nezbavíte, ale neděste se, mám tu dva milé hosty, kterými jsou CUBDC, mám tady zkratku, cestující učitelka buddhismu diamantové cesty Petra Jarošová.
Dobrý večer.
Nebo dobré ráno.
No, jo, vlastně, ráno.
Je to vždycky sporadicky, ale spíš ten večer. A Andrea Jarošová. DCR, musím vytáhnout taky mikrofon. Tak a my jsme před pořadem krátce mluvili s Petrou, že vlastně tu byla kdysi dávno hostem půlnoční darmy, ale už je to tak dlouho, že možná bude dobré, když budou posluchači vědět, s kým mají tu čest. A mě by zajímalo, jak vy jste se, Petro, dostala k buddhismu.
Vlastně praktikuji od roku 98 a ta cesta byla daleko delší, než mi to dneska připadá, protože to hledání buddhismu tenkrát zdaleka nebylo tak snadné, jako je dnes, kdy si člověk dá buddhismus do Google a hned na prvním místě vyběhne reklama vlastně naší školy Karma Kagyu, takže to tenkrát vůbec tak nebylo. Google byl v počátcích a i ta naše organizovanost, takže to celé trvalo vlastně dlouho, kdy já jsem skoupila všechny možné duchovní knížky, které byly dostupné v knihovně v Novém Městě na Moravě, a těch nebylo mnoho a byly to úplně různé směry od hinduismu, buddhismus taky, křesťanství, úplně Hare Krishna, jo, cokoliv by si člověk vymyslel. Takže v mém urputném hledání pravdy jsem toho přečetla opravdu dost.
A hledala jste sama, nebo vám třeba někdo pomohl tady v těchto začátcích? Někdo, kdo třeba už něco malinko věděl a doporučil vám, kam se podívat?
No, kdybyste si zkusil představit Nové Město na Moravě.
Já to tam znám.
Tak tam lidi výborně běhají na běžkách a jezdí na kole. Ale co se tohoto týče, tak to právě, že jsem byla úplně za cuka.
Mm-hmm. Takže to bylo velké hledání. Mm-hmm. A buddhismus má víc těch různých větví. Vy jste se hned od začátku nějak dostala tady k této části?
V zásadě ano. Ono je to spojeno i s tím, že zrovna ta škola, které se věnuji od té doby, je jednak nejvíc rozšířená v České republice, ale i obecně na západě, a asi i nejlépe organizovaná. Takže právě to je ten Google, jo? Že když dáte buddhismus, tak vyběhneme my, a to není, že bychom byli nejlepší. Ale zrovna co se týče množství lidí třeba, anebo té schopnosti být v Google na prvním místě, tak to nám jde dobře.
A jak to bylo od toho hledání k tomu praktikování? Šlo to nějak jako postupně, že třeba jste zkoušela meditovat sama nebo nějaký cvičení, nebo to pak šlo nějak třeba naraz už potom třeba na základě nějakých přednášek?
Jo, to si pište, že jsem dělala spoustu legračních věcí podle toho, co se v které knížce psalo, že jo? Takže já jsem to všechno zkoušela, protože to odhodlání nalézt pravdu bylo veliké, ale knížky byly různou měrou zmatené, takže já jsem to všechno chtěla ověřit vlastní zkušeností. Takže cokoliv tam psali, tak já jsem vyzkoušela, jak to funguje, a kromě těch knížek samozřejmě, že jsem vyhledala různé tehdy nějaké známé nebo dostupné učitele všech možných náboženství a směrů, a opravdu jsem toho vyzkoušela hodně, než se mi podařilo nalézt buddhismus.
A mě by právě zajímalo, jak jsi prošla vážně spoustou zajímavých, no, zkusila si toho hodně, a já jsem tomu přihlížela. A takže jeden týden byla astroložka, pak byly křišťály, potom u nás byli fousatý faráři a bavili se o Kristu, a najednou potom byl ten buddhismus, u kterého si zůstala. A tak by mě zajímalo, co si nenacházela v těch předchozích směrech, co najednou v buddhismu si našla, co to bylo, co to bylo, co jsi tam objevila, co tě oslovilo, co ti chybělo jinde?
Od začátku jsem věděla, že je pro mě důležitý vztah učitele a žáka, a úplně jsem nevěděla proč. Je pravda, že jsem měla fantasticky dobrou zkušenost s učiteli z těch běžných vlastně vzdělávacích zařízení, a tak mě připadalo, že je prostě dobré mít dobrého učitele. A co se týče učitele, tak já jsem samozřejmě vůbec netušila, jak vypadá realizovaný učitel, ale měla jsem takové, jakoby, jedno z mých lidských kritérií bylo, že je pracovitý a že něco, to, co říká, takže se potom nějak děje. A když jsem se potkávala nejenom s knížkami, ale právě třeba i s autory těch knížek anebo s těmi různými duchovními praktikujícími, tak často se mi zdálo, že prostě jsou možná docela fajn, ale že jsou líní a to mi nějak vadilo. Takže tohle byla vlastně jedna překážka a pak jsem našla jednoho teda pracovitýho, to byl shodou okolností křesťan adventista 7. dne, jsem si nemohla vzpomenout, co to bylo za církev a ty lidi byli velmi laskaví, ale smutný. A hrozně je bavilo trpět a mě to mátlo. Ale nicméně, prostě jako kdyby ten člověk byl takový věrohodný, protože opravdu byl odhodlán velmi tvrdě pracovat pro ty ovečky a byl takový obětavý a bylo evidentní, že to pro něj je velká věc. A
tebe trpět nebavilo? Mm-hmm. Nevidíš v tom jako trošku jako potěšení? V tom si trošku zatrpět?
Hele, tenkrát to vůbec, jako vlastně tohle nebylo pro mě takový téma. Spíš já jsem to chtěla jako kdyby nějak konfrontovat s mou tehdejší zkušeností, protože ono se tam mluvilo o Bohu, mě Bůh nějak nepřekážel, ale pořád jsem jim kladla otázku, hele, a je Bůh jako prostor? Protože mně se zdá, že by takový mohl být. A proto mám takový jako pocit, jo? Takovou zkušenost, že takhle by se mi to zdálo, že prostě je podobný prostoru a on mi říkal, tak to není. Prostě Bůh, Otec, Syn, já už jsem to zapomněla, jak to jako kdyby bylo, ale a já jsem pořád to s ním chtěla jakoby rozdiskutovávat a pak bylo úplně zjevný, že se nemůžu do toho vejít, jo, navzdory tomu, že ta jejich laskavost a obětavost a pracovitost, tohle tam jakoby to mi sedělo, ale prostě s těmi učeními už to potom nešlo, takže ani křesťanství nevyšlo.
A pamatuješ si první kontakt s buddhismem a bylo to pro tebe hned jasný a hned velký, nebo se to tak postupně vytříbilo? Nebo pamatuješ si ten moment, kdy jsi řekla, že tohle je něco, co chceš dělat a tohle je něco, co ti dává smysl?
Ono tam bylo vlastně několik takových postupných krůčků, které jsem si uvědomila až zpětně. Takže pravděpodobně úplně první kontakt s buddhismem bylo, když můj tatínek v roce, který už si nepamatuju, ale je to velmi dlouho, ale byl v Indii a přivezl mi jako dárek sošku Buddhy, kterou dostal od nějakého tamnějšího duchovního a prostě mi ho jenom tak jako kdyby dal a mě to udělalo radost a to bylo, tím to skončilo vlastně, jo. A potom další bylo, když jsem přečetla nějakou buddhistickou knížku a už si přesně nepamatuju, co to bylo zač, ale právě se tam psalo hodně o vztahu učitele a žáka a o metodách a meditacích, ale tenkrát jsem si myslela, že člověk musí jet na východ, aby mohl být buddhista a to se mi zdálo v tom Novém městě na Moravě s dvěma malými dětmi tenkrát vlastně nedosažitelné, takže jsem to měla tak jakože v rámci snů. Potom další kontakt byl, možná to byl rok 94-5, když jsme jeli les do Thajska a tam, přestože to je malá cesta, tak to je plné budhů, vlastně všude jsou sochy budhů a ty už jsem oblejzala všechny sochy, jsem tam za ní přilezla a říkala jsem, prosím tě, já bych chtěla toho učitele a něco s tím udělej. A potom...
A někdo přišel a řekl, paní, to je socha.
To se nestalo. A i kdyby mi to řekl, tak prostě já jsem tenkrát už byla totálně nastavená, že chci toho učitele a že i kdyby to měla zařídit socha, tak je to v pořádku. A potom ten další krok byly vaše vytrvalé nemoci, teď myslím vaše jako mých dětí, kdy antibiotika nezabírala a já jsem to chtěla řešit nějak alternativně a tenkrát to byla velká věc vlastně homeopatie, kterou dneska zná každý, tak tenkrát to začínalo A já jsem objevila homeopatickou kliniku v Praze, kam jsme se rozjeli a s hodou okolností ten lékař, kterého jsem si vybrala, tak je jeden z našich cestujících učitelů, Radek Růžička.
Který bude hostem za 2 týdny.
Který bude hostem za 2 týdny a vlastně s tím jsme se potkali společně i s tebou a s Ondrou a my jsme si sedli úplně od prvního setkání, že vlastně vám tam dal ty kuličky a s něčím jste si hráli, ale my jsme měli duchovní řeči asi hodinu a on mi vyprávěl o svém učiteli a mě to tenkrát obrovsky inspirovalo a ještě jsme tam jeli párkrát a on mi potom řekl vlastně, že Lama Ola bude mít přednášku v Brně za nějakou dobu a já jsem tam jela a bylo to. Takže to nebylo úplně to tak najednou, ale vlastně to pomaličku tak šlo.
Andreo, jak ty jsi vnímala ve svém dětském věku maminčino hledání?
Já jsem to brala jako docela zábavnou atrakci, protože si pamatuju, jak třeba v jedné fázi jsme si vykládali kartičky s andělíčkama, kdy jsme si vždycky vylosovali andělíčka, pak jsme se bavili o tom, co to znamená, potom jsme dostali horoskop, já jsem zjistila, jaký budu mít život, potom tam byly krystaly, potom tam... A bylo tam jako spoustu zajímavých věcí. Taky jsem byla na reiki, dostala jsem iniciaci reiki, to bylo taky takový magický. A najednou přišel buddhismus, který byl úplně nudný a úplně vůbec žádná show. Vždycky jsem jenom vyšla do kuchyně a máma tam seděla, měla zavřený oči a občas řekla om. A já jsem si řekla, po všem tom hledání zrovna tohle se ti líbí. A já jsem právě si pamatuju, že jsem buddhismus vnímala hrozně kriticky svými tehdy 9letými očimi. Protože mně přišlo, že jak se máma se mnou bavila o tom, co říká Ježíš, co říkají ty různý všechny směry a učitele, tak tady mi přišlo, že třeba jako v křesťanství, že se dělají dobrý věci, dobrý činy, stará se, je nějak charitativní, pomáhá se, dochází se k spasení. A když to buddhisti jenom sedí na zadku a dělají om a nikomu nepomáhají. A přišlo mi to najednou strašně, krom toho nudný, tak mi to přišlo vlastně strašně sobecký, že vlastně se nic neděje, jakože tam není žádná jakoby pomoc a že jenom člověk se zabývá svou vlastní hlavou. Takže jako jsem na to byla naštvaná. Můžeš okomentovat tenhle můj 9letý pocit?
Já myslím, že ho má spousta lidí, že buddhismus je úplně neduchovní, protože pokud člověk pomine takový ten povrchní buddhismus, že Buddha je trošku něco jako Bůh, což samozřejmě není, tak to je metoda, vlastně trénink, jak pracovat s myslí, jak jí porozumět, jak prožít její potenciál a jako každý trénink to prostě je takový drill, jo? Kromě toho, že to postupně je víc a víc legrace, protože jak se v člověku rozkrývá ten radostný, soucitný, moudrý potenciál mysli postupně, tak si to víc a víc užívá, ale ve srovnání s těmi všemi divadly, obrázky, kameny, tak to opravdu vypadá jako totální nuda. Takže to chápu.
A mohla bys okomentovat ten dojem, že buddhismus je sobecký, že se člověk zabývá jenom sám sebou místo toho, aby pomáhal ostatním? A že
Já si myslím, že většina z nás buddhistů jsme začínali jako totální sobci, co jsme o sobě byli přesvědčeni, že hloubkou své meditace totálně pomáháme ostatním lidem. Že to je obrovská zásluha. Ale když to člověk vydrží, tak postupně i díky neuvěřitelnému příkladu našich učitelů, kteří na první pohled velmi, velmi tvrdě pracují pro dobro druhých lidí, kdy jsou jim v podstatě permanentně k dispozici, tak i v sobě člověk začne objevovat víc a víc síly, chuti, nadbytku radosti, aby nejenom seděl na zadku a meditoval, ale aby tenhle ten nadbytek použil pro druhé. Ale ze začátku je to daleko víc o slovech než o činech, a nebo třeba i člověk něco dělá, ale pořád je tam obrovské procento té motivace, aby to někdo viděl, aby to někdo ocenil, když už mi za to nedají peníze, aby mě aspoň pochválili. Takže tohle nejde zpochybnit. Akorát, že ze začátku to člověk ani nevidí na sobě.
A takže říkáš, že tím, že je člověk ze začátku trošku sobecký a odsedí si těch pár hodin, tak je potom schopný být efektivněji prospěšný.
Mm-hmm. Určitě. Určitě se vyplatí vlastně jít těmi oběma cestami zaraz, že současně používám nějaké formální metody, meditační praxe a to všechno, co k tomu patří, nějaké studium, setkávání s lidmi, kteří už třeba praktikují nějakou dobu, setkávání s učiteli, chození na přednášky. Tohle je jedna část a ta druhá, že se opravdu upřímně snažím být nějak užitečná, protože to nejde od sebe oddělit a přestože to procento sobectví ze začátku a to páchání dobra, jo, je obrovsky vysoké, tak ono se to prostě postupně upravuje. Takže přibývá opravdického soucitu, opravdické chuti pomáhat. Už to postupně nemusí tolik lidí vědět ani vidět a stejně nás to baví.
Takže jako Batman má speciální oblek. A když pod rouškou noci pomáhat.
Aby to opravdu nikdo neviděl.
S málou v ruce. A když odchází, říká, říkejte mi om. A měla jsi někdy touhu zkusit si klášterní život? Nebo někam odjet a žít v jeskyni a meditovat v jeskyni? Nebo tě to nelákalo? A jde to vůbec ještě dneska udělat? Kdyby někdo potom toužil a žil tady v Praze nebo v Berlíně nebo v Paříži, má možnost stát se mnichem a odjet někam do Himalájí?
My můžeme, co chceme, ale jde o to, co je užitečné pro nás a pro druhé. A buddhismus se proměňuje podle místa historických okolností a vlastně on má spoustu podob. A tady na západě má hlavně podobu laickou. Právě proto, že ta společnost takhle funguje. A pokud chceme být užiteční, tak bychom měli být čitelní pro tu společnost. A když bychom se někde zavřeli na sociálních dávkách a tam si v klidu a suchu dosahovali nějakých stavů mysli, tak to nikoho určitě nepřesvědčí. A co se týče mnišství, tak už i křesťanství vidí, že to asi není úplně perspektivní směr dneska, vzhledem k tomu, co se tam děje za zločiny, že to je potlačování běžného fungování lidského těla i mysli. A určitě jsou lidi, kteří baví s nikým nebýt a vnímají to, že mají klid, ale asi jich moc není a většina spíš má třeba nějaký druh zranění a tohle je útěk. A buddhismus je cokoliv jiné, ale ne útěk před sebou. Takže ještě historicky, abych zase neřekla, že všichni buddhističtí mniši a mnišky někam utíkají, ono to vzniklo vlastně jako jediná možná antikoncepce v době, kdy lidi s dětmi museli pracovat tak moc, že vlastně už na praxi neměli čas, protože ty země byly chudé, ale dneska, kdy je možné kontrolovat početí, tak už to není nijak nutné. Takže tady na západě můžeme si dělat, co chceme, ale zdá se, že zejména co se týče naší školy a žáků, která mi Oleho nedala, tak tím hlavním směrem je, že jsme ve středu společnosti, máme přátelé, s někým chodíme nebo s někým žijeme, máme rodinu, když chceme, máme děti, chodíme do práce a kromě toho všeho, tady v tomhletom všem stresu, se snažíme rozpoznat tu dokonalou, vnitřně klidnou, stabilní, soucitnou a milující mysl. A zdá se, že je to daleko těžší, než se někde sednout, zavřít a tam v tom umělém klidu, toho klidu vnitřního dosáhnout. A na druhou stranu, když se to podaří v oku hurikánu, tak je to potom tak stabilní dosažení, že už tomu nemůže nic ublížit. A zdá se, že tohle po nás ulehce.
A dokázal bys říct, proč a jakým způsobem Buddhovo učení pomáhá tohle dosáhnout? Tohle klidu, vyrovnanosti, odvahy, soucitu. Proč buddhismus funguje? Nebo jak?
Funguje proto, že je to podstata každé cítící bytosti. Takže když se bavíme o lidech, tak podstata každého člověka je tenhle ten dokonalý potenciál. Všichni to máme. V lepších chvílích to aspoň částečně zažíváme. Věřím, že většina těch lidí, co to teď poslouchá, aspoň někdy byla trošku šťastná, aspoň jednou byla zamilovaná, cítila se něčím inspirovaná, měli pocit, že mají třeba odvahu něco udělat, jo? Že měli nějaký vhled a cítili se moudří. A samozřejmě, že my to neumíme zažívat stabilně, spíš většina lidí je závislá na vnějších okolnostech, aby se cítila dobře. A taky to nezažíváme v tom plném potenciálu. A buddhismus je metoda, jak rozpoznat tenhle ten potenciál, o kterém Buddha řekl, že ho máme všichni. A my samozřejmě, my běžní praktikující, kteří ještě nemáme realizaci, tak nemůžeme vlastní zkušeností potvrdit, že existuje osvícení jako ten stav, protože zatím to neprožíváme, ale to, co můžeme, je ověřit si, že když ty metody používám, že se fakt cítím líp a líp a radostněji, a to není o tom, že bychom se vyhýbali životu, že bychom přestávali vstupovat do těžkých situací, ale naopak i v těch těžkých situacích je to najednou lepší, je tam víc prostoru, je tam víc možností. Jsme schopni i v těch situacích myslet na to, aby z nich těžili všichni a nejenom my. A tohle, to když se člověku postupně děje, tak prostě důvěřuje tomu, že když mi někdo řekne, že existuje osvícení, tak i když jsem úplně na začátku, ale vidím ty změny, tak mu to věřím.
Ale proč se toho buddhisti snaží dosáhnout skrz meditaci a je nutný meditovat a nejde to přeskočit nebo udělat nějak alternativně? Proč zrovna meditace? A co se děje v meditaci, že tímhle způsobem mění prožívání?
Je spousta druhů meditace. A když bychom se bavili vlastně o hlavních metodách diamantové cesty, což je to, co my vlastně praktikujeme, tak je to ten nejdynamičtější a nejrychlejší systém, jaký existuje, protože my se prostřednictvím meditace už identifikujeme s tím, co jsme ve skutečnosti s tou dokonalou podstatou, i když ji ještě nezažíváme. A tak, jak se říká, si tím, co jíš, nebo si tím, co čteš, nebo co ještě, tak buddhista je tím, s čím se identifikuje. A když se rozhodneme se otevírat, vlastně ta identifikace znamená, že se otevíráme té dokonalé podstatě v nás, tak přijde okamžik, kdy už je to prostě otevřený a tím pádem je to takhle zažíváno. A tohle je hodně prožitková věc. Jo, diamantová cesta v podstatě by se klidně mohla praktikovat bez většiny filozofií a knih. Tam je to hodně o důvěře a právě v těchto těch metodách nutně potřebujeme mít se čemu otevřít na úrovni příkladu. Takže tady to nejde bez učitele, který už zažívá to, o čem my se tady jenom bavíme.
Mm-hmm. A ještě, když jsme sem šli, tak jsem se tě ptala, jestli, co vnímáš jako takový téma dnešní společnosti, nebo co lidi řeší. A přišli jsme na to, že stres je docela častá věc, a tak jsem si tě chtěla zeptat, jestli bys k tomu mohla něco říct o tom, co stres vlastně je a jakým způsobem k němu jde přistoupit skrz buddhismus.
To je obrovsky zajímavé a široké téma a není pravda, že buddhisti se necítí ve stresu. minimálně ti z nás, co ještě vlastně jsme nezrealizovali ten vnitřní klid mysli. A je to taky proto, že ta společnost je taková, že je orientovaná na výkon, výsledky, všechno se zpracovává do grafů. Většina firm si myslí, že existuje pouze růst, že nic jiného prostě, že všechno ostatní je prohra. A tlak na lidi je obrovský. A to, co s tím můžeme udělat jako buddhisti, je podívat se na to úplně vlastně z druhé strany. Protože když většina lidí ten svůj pocit stresu, cítím se ve stresu, někdo nebo něco na mě tlačí, abych byla nějaká, měla nějaký výkon, tak projektujeme ven, že ta vnější příčina, můj šéf, ta společnost, politika, že mám málo peněz, že se mnou nikdo nechce chodit, že se mnou chodí někdo, kdo nechce, aby se mnou chodil. Jo? Projektujeme ven tu příčinu našeho vnitřního stresu, který se může projevovat i velmi intenzivně, kdy už se to somatizuje, kdy už to tělo má nějaký potíže, ať už jsou to bolesti hlavy, bolesti z páteří, se žaludkem, vysoký tlak. Tam může být spoustu vlastně následků, které se projevují vně, ale i lidi, kteří mají třeba velmi silné tělo, tak můžou zažívat spoustu buď zažívaného, anebo podprahového stresu, kterého si nejsou úplně vědomi, ale kdy vlastně jako kdyby ta mysl je permanentně ve střehu. Jo? Můžeme, ty jsi tomu řekla trošku jakoby nervozita. Může to být i různé druhy úzkostí nebo nejistoty. Jo? Tohle všechno vlastně působí v těle stres, na který nějakým způsobem reaguje. A my, když se na to podíváme, co s tím můžeme udělat jako buddhisti, tak najednou stres je skvělá záležitost, protože ty vnější jevy, ať už ty šéfové a všechny situace, které se nám nelíbí, jsou ve skutečnosti jenom spouštěče naší tendence a ochoty nechat se stresovat. A dokud je v nás nějaký, řekněme, vnitřní vzorec, že bych měla být nějaká, že bych měla podávat nějaké výkony, že bych měla být krásná, že bych měla být vždycky chytrá, spolehlivá, to je jedno prostě. Dokud si tohleto o sobě myslím, tak potom vždycky někdo zvenku zabrnká na tu moji strunu, že bych v každém okamžiku, můžeme to nazvat, že bychom měli být nějakým způsobem perfektní. A jakmile se to ve mně rozvibruje, tak zažívám stres, protože to není dosažitelné trvale.
No, ale já nevím, jestli opakem není taková lhostejnost, že si myslím, že třeba mě na Gimplu se dařilo odolávat stresu a vůbec jsem neměla potřebu být dobrá, mít dobré výsledky a plnit očekávání ostatních, ale taky jsem skoro několikrát propadla a nebyla jsem moc funkční, protože mi všechno bylo jedno. Ostatní se stresovali, ale měli ty jedničky a naučili se ty věci. A takže nevím, není opakem stresu lhostejnost?
Tohle je super otázka, protože když by tohle, to, co tobě se ještě podařilo v relativním duševním zdraví, převedlo ještě víc, tak to už jsou ty syndromy vyhoření, jo? Kdy už ta aktivita prostě byla tak velká, že to tělo hodí úplný opak, aby to vůbec nějak přežilo, jenomže tohle není řešení celé té věci. Jo? My jakmile si uvědomíme, že mám v sobě vlastně nějaký, můžeme to nazvat jakoby stuhlou představu, koncept nebo nějaký jakoby myšlenkový vzorec, že bych měla být v každém okamžiku perfektní a to si každý za to perfektní může dosadit nějaké slovo, tak potom vždycky bude nějaká situace, která bude důkazem, že perfektní nejsem a najednou tohle by mě vlastně uvádělo do stresu. Jo? Jakmile se člověk začne akceptovat takový, jaký je, současně ale svědomím, že v každém okamžiku dělám maximum. Jo, to není lenost. Udělám maximum, ale když jsem to udělala, tak jsem s tím potom spokojená, tak mě ty vnější situace už stresovat nemůžou. Tady, když bychom se podívali jenom na tenhle ten život a pustili nějakou starou karmu a ty karmické příčiny, tak velmi často je to v rodině, u rodičů nebo u nějakých autorit ve škole, kdy jsou dost silné tlaky na to, že člověk má být nějaký a když to není schopen splnit, tak prostě se na něj tlačí tak dlouho, dokud to nesplní nebo je prostě potom nějak odsouzen. A my máme možnost se jako kdyby nejdřív podívat na ty svoje tendence, že když je nějaká situace, na kterou pocitově reaguju stresem, podívat se do mysli, co mě tam v tu chvíli napadá, třeba zase jsem selhala, nebo když tohle nestihnu, tak se něco stane, vyhodí mě z práce, přestane se mnou chodit. A tyhle ty myšlenky jsou ten jed, vlastně, ze kterého se objevuje, ať už ta úzkost, nervozita, stres, jakkoliv to nazveme. Ty myšlenky nejsou pravda. My jsme na té hluboké úrovni všichni dokonalé bytosti. A my potřebujeme nějakým způsobem očistit ty staré návyky, hodnotit sebe nějakým negativním způsobem, který je příčinou tohoto stresu. A to, co jsi udělala ty, to je útěk z toho ven, jo? Kdy se toho chci úplně zbavit, kdy ve skutečnosti ty staré návyky tam zůstanou, jenom já se zbavím té situace, která to působí. Takže vlastně tím, že ovlivníme tu vnější situaci, tak mám pocit, že mám klid. Tohle dělá spousta lidí dneska. Jede pást kozy někam, prostě místo toho, aby byl vrcholný manažer a má pocit, že tam na horách teda je ten klid. Ale kdyby se vrátil zase do té situace, tak to bude to stejné. Jo? Nebo máme i na sebe zbytečně vysoká očekávání, co všechno bychom měli dosáhnout. A pak ty lidi často pustí veškerý svůj potenciál. Prostě pás kozy umí docela hodně lidí s velkým úspěchem, jo? Ale možná ne tolik lidí je schopno být dobrým manažerem nějaké firmy, která potom dá práci spoustě lidí. Akorát, když si v sobě srovná hodnoty a přestane sám na sebe tlačit. Takže tohle to je úplně fantastické téma, kdy se člověk učí dívat se do svojí mysli, pracovat tam s těmi vlastními pochybnostmi a nějakým způsobem je transformovat.
Ale co když nejde o vlastní pochybnosti a ego a sebeúctu a sebelásku, ale o to, že třeba mám děti, musím je uživit a to, jestli teďka uspěju nebo neuspěju, ovlivní to, jestli budu nebo nebudu mít peníze. Takže to je trošku něco jiného, ne? Když na tvém úspěchu závisí třeba životy jiných lidí, tak to už je potom jako těžký s tím.
Přesně tuhle otázku jsem před už nevím kolika lety položila Lamovi Olemu, když jsem byla v té situaci, kdy na mém, když jsem byla tenkrát ještě obchodník a na mém úspěchu obchodním záleželo, jestli budeš mít co jíst.
A tak, evidentně mám.
A tenkrát jsem opravdu to vnímala jako stresující vlastně, jo? Že když podepíšu smlouvu, bude to dobré, když nepodepíšu, tak bude hlad a nebudou se mnou spokojení. Takže jsem se přesně na tohle Lamy Oleho zeptala, jak já mám být klidná v situaci, na které mi opravdu záleží a na které závisí i jiní lidé než já. A on tenkrát, Lama Ole pravděpodobně nikdy neobchodoval, ale dal mi nejlepší odpověď všech dob, na které jsem potom postavila všechny své manažerské dovednosti, když jsem později školila obchodníky. On mi řekl, tvůj úkol je dostat toho klienta na stejnou úroveň stavu mysli, jako ty máš. A on ti myslel, jako kdyby na úroveň radosti. Jo? A když ty v sobě budeš držet radost a budeš se soustředit na to, aby ten člověk byl šťastný, tak on jenom kvůli tomu, že je mu dobře, si klidně koupí všechny produkty, co ty mu nabízíš. A vlastně tenkrát jsem pochopila ten princip obchodu, že člověk neprodává nějaký produkt, protože ty jsou všechny stejné a je to jenom věc reklamy, ale ten kupující si kupuje stav mysli toho prodávajícího. A díky tomu se může cítit dobře. A já jsem to tenkrát pochopila, jak to Ole myslí, a rozuměla jsem tomu, že to je najednou součást praxe. Že když já si nepřipustím tu úzkost, starost, jak to dopadne, ale soustředím se na to, aby ten člověk se cítil dobře, soustředím se na jeho pocit pohody, aby byl spokojený ve svém životě, tak se otevřou možnosti pro nás, pro oba. On je spokojený, díky své spokojenosti mě dá smlouvu a všichni vyhráli. A samozřejmě, že ten návyk mysli, myslet si, že je v pořádku mít starosti, je obrovsky silný. A tohle je právě, tohle je meditace, že překonáváme staré návyky v určité situaci si myslet, že je v pořádku mít starosti a dát tam místo toho radost nebo důvěru, otevřenost, že to dobře dopadne. A tohle vlastně my podnikáme každý den, protože pořád jsou tady nějaké situace, které se nabízejí jako hodné úzkosti, starostí a vnímat to, že teď je to těžké a teď už skončila legrace. Ale ona by... Legrace není... neznamená to, že tomu nevěnujeme pozornost. Jo? Neznamená to, že to podceňuju, tu situaci. My si myslíme, že legrace to je lehkomyslnost. Ve skutečnosti to, že držím radostný stav mysli, je nejmoudřejší rozhodnutí, jaké může být, protože ta radost otvírá všechno a díky tomu se všechno může stát úplně jinak, než by se to stalo, když si necháme tu úzkost. A je to těžký, člověk to trénuje pořád.
A takže tohle si člověk naučí, když bude meditovat?
Bez formální praxe to nejde. Jo, že my můžeme si o tom povídat, jak to má člověk dělat, ale nejefektivnější způsob, jaký se zatím ukázal, je, že nejdřív ti někdo dá informaci, jak ty věci jsou a jak fungují a proč fungují, pak ti dají tu tréninkovou metodu, vlastně nějakou formální meditační praxi a to je, to se přirovnává k takové laboratoři, že prostě sedíš a tam jako kdyby v laboratorních podmínkách zkoušíš takový maloprovoz, jo, jak to funguje a potom jdeš do světa a to, co jsi vyzkoušela v bezpečí na tom polštářku, kde se nic neděje, jsi obložená čaji a čokoládkama, tak tam si něco vyzkoušíš v mysli, ale pak to musíš ověřovat v životě. A bez toho se člověk nestane stabilním. Takže nestačí jenom sedět na zadku, ale pak je potřeba jít do života a ty věci zkoušet. A to je vždycky zdrojem úzkosti, když zkoušíme nové věci, když je zkoušíme udělat jinak. Protože ta mysl návykově nás nutí to udělat postaru.
Dáne, máš nějakou otázku?
Já mám otázku, jestli se nechcete podívat na ty otázky, co vám přišly na Facebook.
To jsem právě teďka udělala mezi čase, takže já přečtu jednu z otázek, co přišla. A je to od Olgy. Ahoj všem, mám dotaz týkající se rušivých emocí. V buddhismu je vyjadřování hněvu považováno za nežádoucí. Nicméně někdy může být projevem sebeobrany a sebelásky. Odcházení z konfliktních situací znemožní všem zúčastněným se z ní poučit. Krom toho, celostní medicína dokazuje, že potlačené emoce vedou k frustraci a konečném důsledku i onemocněním mysli nebo těla, deprese, rakoviny. V tom případě je hněv vlastně ozdravný. Jak se k tomu staví Buddhova učení? Děkuji za odpověď.
To je parádní otázka a tak, jak to ta čtenářka nebo posluchačka napsala, tak já s tím úplně souhlasím, jo, že potlačovat hněv nemá žádný význam, protože buď si z toho udělám nějakou vlastní nemoc nebo neurózu, ať už prostě ublížím své mysli a nebo tělu. Ale je dobré hněvu porozumět. A jakmile rozumím tomu, proč se hněv objevuje, pak už s ním můžu pracovat úplně jiným způsobem, než že teda ho vykřičím na někoho, vymlátím do polštáře, nebo použiji tyhle ty metody, které jsou vlastně legrační. Ten polštář ještě budíš, ale prostě když to vykřičím na někoho, tak zase vlastně někomu ublížím. A teď jenom bych chtěla říct, že to určitě neznamená, že se nemáme bránit, když na mě někdo útočí, ale je dobré se bránit bez hněvu. A když se podíváme na hněv, z čeho vlastně vzniká a co to je zač, tak základem hněvu je kvalita mysli, které říkáme zrcadlová moudrost. Ona je velmi kritická a má schopnost vidět chyby v prostoru, chyby vlastně, které někdo dělá nebo které se někde objevily A tahle vlastnost je obrovsky důležitá. Prostě potřebujeme lidi, kteří se soustředí na to, co je špatně. Jsou zase lidi, kteří se soustředí na to, co je dobře, a obojí je v pořádku. Jo? Jedni se soustředí na bohatství, jedni se soustředí na průšvy, a my vlastně, když je v tom rovnováha, tak si to můžeme všechno užít. Chyba je, když tu chybu v prostoru si začnu brát osobně. To mi udělali na schvál, že tady prostě nezametli, nebo to, co mi ten člověk teď vlastně, proč na mě teď huláká, proč mi takhle ubližuje. A hněv znamená, že jsme nepochopili, jak funguje příčina a následek. A já to tady jenom hodně krátce zmíním. Cokoliv se nám děje v životě, ve smyslu, jací se objevují lidé, situace, v jaké žijeme zemi, jaké máme tělo, jak se sami se sebou cítíme, jaké máme rodiče, tohle všechno se tady objevuje na základě příčin, které jsme vytvořili v minulosti, i když si ji nepamatujeme, svými myšlenkami, slovy a činy. A to, co jsme udělali dobře a povedlo se, a to dobře znamená, co bylo ku prospěchu všech lidí, včetně nás, tak se objevuje jako příznivé okolnosti, a co se nám úplně nepovedlo, tak se projevuje jako nepříznivé okolnosti. A když jsme byli například v nějaké situaci agresivní a nemuselo to být ve zlém, jenom jsme se cítili v úzkých, tak následek tohoto činu, že jsme třeba slovně někoho napadli, se dříve nebo později projeví tak, že někdo slovně napadne mě. A pokud nerozumím té souvislosti, že je to jenom jako kdyby samoočistný proces mojí mysli, která se chce zbavit toho hnilobného semínka hněvu a objeví se jako někdo, kdo na mě zrovna v tu chvíli huláká, a když bych to nechala být, tak je to jako kdyby očištěné, tak si řeknu, aha, tady tenhle ten člověk na mě křičí, já vidím, jak je to nepříjemný, a to je pro mě poučení, že není dobré křičet na druhé lidi, protože se s tím necítí dobře. A tím pádem mám vyřešený křičení na druhé lidi a vlastně nic se neděje. Jakmile ale nejsem schopná tam zakomponovat tohle pochopení, že cokoliv se objevuje, je následkem mých vlastních velmi podobných činů, tak si to začnu brát osobně. Co ten hajzel tady má na mě co hulákat? Já jsem ho nikdy neviděla, ani určitě jsem mu nic neudělala. Jo? Najednou je to osobní, rozbrnká to nějakou naši vnitřní strunku pocitu křivdy, neuspokojení a tak dále. A v tu chvíli máme potřebu reagovat buď hněvem, agresivitou, úzkostí, strachem, vztekem. Jo, tam je veliká škála emocí, které znamenají jenom to, že jsme to nepochopili. Že jsme nepochopili příčinu a následek. A tohle bolí, protože nám se děje spousta nepříjemných věcí, a akceptovat, že všechno jsem si vytvořila někdy v minulosti já, i když si to nepamatuju, to je první náraz vlastně do ega, bez kterého ale není buddhistická praxe. Je to úplně základní učení. Takže potlačování hněvu určitě ne, protože to znamená, že jsem to nepochopila. Jo, že si myslím, že je to špatně a chci to nevidět, chci to nezažívat, ale nerozumím té situaci. Jakmile si uvědomím, že všechno špatné se mi děje prostě proto, že jsem někdy dřív to dělala taky, tak je to vlastně úleva, že z té mysli už to odchází pryč, můžu to nechat odejít. A neznamená to, že si musím nechat ubližovat, neznamená to, že musím nastavovat druhou tvář. Můžu se bránit, ale v tu chvíli už tam není hněv. Už je tam jenom pochopení té situace.
Mm-hmm. A já myslím, že spoustu lidí má pocit, že dokud se nehněvají, že je nikdo nebere vážně a že tohle je jediný způsob, jak donutit ty, na který se zlobí, něco dělat nebo pochopit, že to myslí vážně. Hmm. A že jsou to jako rodiče nebo zaměstnanci vůči svým podřízeným, že myslím si, že je pocit, že dokud jsem klidnej, tak nikdo neudělá to, co chci.
Hmm. Tohle, já myslím, že se lidi hodně pletou to vnější chování, protože jsou lidi, kteří jsou razantní, intenzivní osobnosti, které, a můžou často mluvit velmi hlasitě, ale není tam žádný hněv. A v podstatě vždycky dostanou to, co chtějí. Hněv znamená, že se bojím, že to nedostanu. Hněv je znak pochybností o sobě. A to je velký rozdíl. I když zvenku to může vypadat jako hulákání, tak jeden si to užívá a baví ho to. A druhý doufá, že to nikdo neprohlídne.
A když jsi se na mě zlobila, že jsem si neuklidila pokojíček, který z těch dvou to bylo?
Já myslím, že to byl čistý hněv. A bezmoc, totální bezmoc a neschopnost dosáhnout toho, co jsem chtěla.
Takže kdyby si bývala byla realizovanější, tak by to vypadalo stejně, ale ty bys nebyla uvnitř nešťastná a zoufala.
Já jsem asi nebyla nešťastná, prostě mě to štvalo.
Máte krásnou terapii tady. No, čas se nám pomalinku nachyluje a jestli tam máte ještě nějaký dotaz, tak myslím si, že třeba jeden bychom ještě zvládli. Začínali jsme pozdě, tak můžeme o něco později skončit.
A ty nějaký nemáš?
No, já jsem měl na začátku a pak už mi to nepřišlo hodné, ale když jste se navázali na ten váš vztah a vývoj, tak když, jak to bylo, Andreo, když teda maminku buddhismus pohltil, musela si odříkat počet manter, než si mohla jít do kina, nebo jak to fungovalo?
Nemusela jsem vůbec nic, ale tím, že mě buddhismus moc nezaujal, když ho máma začala dělat tím, jak se dělá v tom obyváku a meditovala, tak to mě nezaujalo, ale v momentě, kdy se začala stýkat s ostatními buddhisty, kteří byli a vzala mě párkrát sebou, tak já jsem se hned okamžitě zamilovala, protože to byly nejvíc cool lidi, co jsem ve svých 10-12 letech viděla. A hrozně mě fascinovalo, že jsou šťastní a že se mnou baví a hrozně se mi líbilo, jak se chovají a bylo mi mezi něma strašně dobře. A tak nějak vlastně tím, že se mi líbilo, jaký je produkt buddhismu a teda meditace, tak jsem získala zájem o to, co to ten buddhismus je. Jak by vlastně, kdybych skrz jenom moji maminku, by to asi nezafungovalo. Ale když jsem viděla ty ostatní, tak...
To si teda vyřídíme.
Ale tak já jsem tě znala jako začátečnici buddhistku. Jako teďka už samozřejmě jsem oslněná, kdykoliv tě vidím.
Tak dobrý.
A viděla jsi, Andreo, potom, nebo byla jsi schopná pozorovat nějakou změnu, která se s maminkou udála?
Já myslím, že strašně velká. Že já si troufám říct a myslím si, že máma s tím bude souhlasit, že když začínala hledat, tak začínala hledat ty duchovní směry z toho důvodu, že byla naprosto bytostně nešťastná a zoufalá. A myslím si, že teďka znám jenom velmi málo lidí, co jsou šťastnější než moje maminka. Takže to považuji za úplně jako nejvíc. A vlastně pokud tohle by se stalo, tak je mi úplně jako jedno, kdyby k tomu přišla rybařením nebo vyšíváním. Ale, ale vzhledem k tomu, že k tomu došla skrz buddhismus, tak jsem získala respekt a důvěru k buddhismu a vím, že tadyhle to dokáže. Takže myslím, že se stalo hodně.
A vybaví si, Andro, třeba nějakou situaci, kdy tě maminčina reakce totálně překvapila, protože si čekala nějakou a najednou byla jiná? Dá se to tam takhle říct na něčem konkrétním?
Myslím si, že trošku blbý, když máte maminku buddhistku, je, že nemůžete čekat soucit a nebo soucit ve smyslu, že mě pohladí po tváři a řekne, ty ti ale ubližujou, ty jsou zlí. Ale vždycky, když to vypadá, že je na mě někdo zlej nebo se mi děje nějaký bezpráví, tak ona mě nutí hledat chyby v sobě, které to způsobují, takže ať už se mi stane cokoliv, tak je to vždycky moje chyba, ať jsem nemocná, někdo je na mě zlej, někdo mi dluží, někdo je mi nevěrnej, tak vždycky za to můžu já. Takže jako nefunguje takový společný nadávání na svět. Jako všechno je řešený tím, že se hledá příčina ve mně. Což je skvělý,
A ještě mě napadla jedna otázka. Petro, když si vybavíte svoje děti jako úplně malinký, nebo třeba teď vidíte děti, nemají oni třeba k tomu buddhismu možná blíž než spoustu dospělých potom, co se o to snaží v pozdějším věku něčím? Nebo se to nedá říct takhle jako paušálně?
Myslím, že to takhle jednoduše nefunguje, že je to... Já jsem se tomu trošku vyhýbala, ale je to hodně věc svazku z minulých životů a to nejde jen tak změnit, jo? Takže může se vám narodit dítě, který mu se od začátku klaníte, jak vám připadá už prostě jakoby realizovaný a někdy člověk se může přetrhnout a to dítě to necítí a náš hlavní úkol je dát jim prostor, aby byli šťastný, aby mohli být autentický a našli v sobě sami sebe. A potom, jestli je to buddhismus anebo něco jiného, to se prostě ukáže. Takže...
Já jsem to ani nemyslel tak, že by samozřejmě byli nějaký realizovaný buddhisti jako takový, ale že spíš ta mysl je taková čistá, jakože, nebo že si jdou za tím, co vlastně chtějí, než jim začne nějaký systém dávat prostě nějaký trošku překážky a nastavovat nějaký pravidla, že jako v tomhle jsou takový jako přímočařejší. A...
Člověk je určitě může ovlivnit, jo, tím, co sám dělá, vlastně Andrejka to tady vykládala, jo, co čím vším chudáci děti prošli, ale současně vidím, když začali dospívat, jak každý se začali vlastně formovat a orientovat nějakým směrem a já jsem se upřímně snažila je nechat, aby to bylo tak, jak oni to cítí. A buddhismus nejde nikomu vnutit. To buď chcete, nebo nechcete a je to.
A myslíš, že jsi nás v něčem vychovávala buddhisticky?
Já si myslím, že rozhodně ze začátku jsem se o to snažila daleko víc, pak jsem to pouštěla. A když jsem vás vlastně měla, tak tady v České republice bylo velmi málo rodičů buddhistů, takže jsem tady nebyla vůbec žádná zkušenost, jo, že to bylo takové vaření z vody a pokus omyl a napáchala jsem na vás obrovské množství chyb, ale bylo to všechno z dobré vůle a velké nevědomosti. Takže ono to chvilku trvalo, než jsem to dokázala celý pustit a nechala jsem vás být. Takže určitě ze začátku tam prostě byť podvědomě byly nějaký tlaky, aby z vás byli buddhisti, ale myslím si, že už je to snad dobrý.
Možná nás poslouchá třeba někdo úplně poprvé a zaujalo ho to. Kam byste ho nasměrovali pro nějaké podrobnější informace?
Mm-hmm. Když si dáte buddhismus do Google, tak vám to tam vyjede hned na prvním místě. A vlastně nemusíte si pamatovat vůbec žádnou adresu webovou, protože tam to skutečně je. A na našich webových stránkách bdc.cz je spousta informací. Nás poslouchají jenom Pražáci? Nebo kam až to?
Po internetu i na Nový Zéland.
Takže my máme vlastně síť center po celém světě, center Karma Kadžu pod duchovním vedením 17. Karmapy založené Lamou Olem Nidalem. A jestliže si lidé zadají buddhismus diamantové cesty, tak najdou všechna centra, která máme vlastně i v Čechách, na Slovensku nebo po celém světě.
A když by byl někdo hodně plachý, tak a chtěl by zatím třeba zkusit s nějakou knížkou, tak je nějaká jedna zásadní, která by měla být ta první?
Určitě.
Z vašeho pohledu. Mm-hmm.
Tak zásadní a ne velmi dlouhá je knížka Jak se věci mají od Lamy Oleho a dá se sehnat i běžně vlastně v knihovnách.
Čas se nám pomalinku nachýlil, jestli máš ještě něco ty, Andreo, tak to můžem.
Mě by spíš zajímalo, jestli ty nemáš, maminko, pocit, jestli je něco, co bys chtěla říct, co nebylo řečenýho. Máš pocit, že jsme něco nezmínili, co může v délce jedné minuty někomu spasit život nebo úplně všem?
Tak to je jasný, že ne.
Já to tušila, že to nebude tak lehký. Za mě dobrý.
Tak můžeme se rozloučit. Já vám, Petru a Andreu, poděkuju za váš čas, že jste si udělali a přišli do studia Rádia 1 a potěšili posluchače určitě.
Tak díky moc.
Díky, mami.
Dobrou.
Dobrou noc.